Laŭ la donitaĵoj de la Eŭropa Komisiono pri la 2017 jaro, Pollando, Malto kaj Kipro inter ĉiuj uniaj landoj plej efike batalis kontraŭ perdoj ligitaj kun trompoj pri la aldonvalora imposto. Por Pollando, la agadoj entreprenitaj de la registaro konkretiĝis en rekonstruo de la mastrumado. En la tuta Unio, la manko inter la atendataj kaj faktaj enspezoj lige kun perdoj pro la aldonvalora imposto egalis al 137 miliardoj da euroj. Plej grandajn perdojn notis la rumana registaro. Manko pro la aldonvalora imposto egalis al 36% de ĉiuj impostoenspezoj en ĉi tiu lando. Simile estis en Greklando 34% kaj Litovio 25%. Konsiderante absolutan valoron, plej grandan mankon en la aldonvalora imposto notis Italio. Ĝi egalis al ĉirkaŭ 33,5 miliardoj da euroj. Manko rilate aldonvaloran imposton malgrandiĝis en 25 uniaj ŝtatoj, en 3 ĝi kreskis. La ŝtatoj, kiuj atingis tre bonajn rezultojn kaj signifan malkreskon de la perdoj, estis Malto, kie ĝi malkreskis je 7%, Pollando, kie ĝi malkreskis je 6%, kaj Kipro, en kiu malkresko egalis al 4%.